mini Filistin yaratıyoruz biz orada. Hakikaten bir tane devlet değil. Bir tane yani bir, yani prens nişin, beyler beyi kimin bir şey oluyor.
Düzdü.
Yani o şahzade nişin, prens nişin yani öyle bir şeydi. Mülkü tevayif kimin bir şey.
Belli.
Yani ben bunları vermeyeceğim Filistinlilere, Beytül Mukaddesi oranı buranı. Liza biz bakıyoruz ki bu hakikat. Rabbin nihayet yani bu istiyor ki bu iktizarla bu usula varsın ve bu temayülünle de Rabbinin de siyaseti bu idi ki yani biz burada istiyoruz ki yani bu kadar ki şimdi gelmişik bizde de ki yani İsrail'in halkı hiçbir zaman rahat değil, her gün bakıyorsunuz görüyorsunuz ki ele dava 70 senedir İsrail'e diyor, istiyor ki İsrail'in bütçesinin en fazla bakşi en fazla şeyi emniyete gidiyor.
Tehlikesizliği temin elemeye gidiyor.
Biz hiçbir zaman burada rahat yatamıyoruz, rahat kalamıyoruz. Şimdi İsrail'in kendisinde çoklu Yahudular var ki bilmez mesela bakıyor diyor ki Sudan'da, Somali'de, Etiyopya'daki o felaketle yaşıyordu. Bilmez bu bezahir modernite yaşamaktan, Tel Aviv'de, Heyfa'da yaşamaktan daha rahatıdı.
Belli.
Çünkü İsrailliler hatta o yatak odasında da rahat yatamıyorlar. Her gün biliyorlar ki Filistinliler de diyorlar ki bayin ki eli boştular ama eli boşluğuna her gün bunları tehdit ediyorlar.
Korkuya salırlar ve dehşete salırlar.
Evet.
يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
لذا o günkü parlamento İktisariyel ekseriyetle, çoğunlukla
Söz
çokluğuyla beyzafi bir tane mahide doğumu üslubu teyit edildiler. Binler tezahür kunende, binler nümayişçi, binler tezahürçi meydanı Seyhun'da. Harda?
İsrailli aksiyatçılar.
Aksiyatçılar. Beytül Mukaddes'te meydanı Seyhun'da birleştiler. Ve bunların başçısı da Benjamin Netanyahu idi. Benjamin Netanyahu.
Ve Netanyahu'nun yani rolü oradan
başlıyor. Oradan başlandı. Çünkü evet. Bu o zaman da rehberi Hizb-i Likud'udu.
Ve çok da katı.
Çok katı. Ben. Çok sert bir adam.
Evet.
Yani bilfez mesela siz bakınız yani bu şeyde de ki şimdi Trump'ı da ben bildiğim kadarıyla şimdi bilmiyorum başka yazacağım diyor. Netanyahu sebep oldu ki bu Berzan meselesi Trump oradan çıksın. Evet. Şimdi böyle diyorlar ki bir deli bir kuyuya bir taşsalar bin akıllı çıkartamaz.
Evet.
Yani diyorlar ki 2015'teki İhya-i Berzam olsaydı bundan 100 defa iyiydi, yaksıydı. Çünkü diyorlar ki İran 20 derset oranıyor yani şu deniliyordu. Şimdi 60 dersede varmıştır. Ben şimdi de söylendiler var ki 1 aya kadar, 2 aya kadar, 3 aya kadar ne bileyim İran atoma el tapabiler. Netanyahu'nun sertliği oradan idi. Netanyahu'nun bir miktar dogmuluğu vardı ki Birleşmiş Tehlikesiz Konferansı'na Birleşmiş Milletler'e gitti de karikatörü gösterdi.
Özünü de güldürdü.
Güldürdü.
Böyle.
Liza, demek istiyorum ki Netanyahu bu tezahürçülerin başlığını yapıyordu ve burada da Rabbinin ekslerini, şeylerini ki üniformu SS ile gösteriyordular.
Yani Sovyet'e bağlıdı bu. Almanya'ya ve böyle.
Bu diyordular ki SS'diler. Bu Yahudu'du kendi. Diyorum Yahudu'du bu. Nazilerdendi.
Nazidiler. Belki.
Hitler'in adamlarındandı. Yani belki. Orada da bunu çevirdiler. Netanyahu bir tane sükanlanlık ilerdi. Bir tane konuşma çıkış yaptı. Çok tehlikamız idi.
Tehlikeli
bir çıkış idi. Ve Oslo'yu doğumu bir tane tevafuk-ı teslim okudu. Dedi ki bu Oslo'yu doğum ki parlamanda teyit alıptı ve Rabbin de bunu imzaladıptı, teyit ettiydi. Bu da hakikat bizim teslim olmamızdı. Ve Rabbini de müttehem elediler ki bir delili bu illete göre ki Yasir Arafat bunları dikte eleyip buna deyip yazıptı ve bunları icra ediyor. Yani o hattı da İshak Rabbini yani memhur ve hain sayırdılar ki dediler ki tahti tesiri Yasir Arafat'tı. Yani biz hiçbir zaman bunu kabul etmiyoruz.
Halbuki o kadar da değildi. Bu muahede de Filistin'e
bir şey de vermiyorlardı. Çünkü bakınız yani İsrail hemmişe fuzunhahdi.
Artık
tamahlık ediyor. Hatta diyor ki o az miktarı da biz buna istemiyor verelim.
Belli.
Yani Rabbini de o zaman burada bu kadar aşağı
Mevlub
getiriyorlar.
Mevlub geleme verirler.
Evet. Belli.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz üçün de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilmesi xəbərini yayacaq siz əzizlerimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة الندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان. الله أكبر الله.
Sabahınız hayır olsun aziz ve hürmetli dinleyiciler. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin 3. hissesiyle sizin kulluğunuzdayız. İlk önce medeni haber ve ardınca bugün dinlediğiniz haberlerin hülasasını dikkatinize çatdıracağım. Almanya'nın Köln Üniversitesi'nin ilahiyat ustadı Klaus von Stauch hesab edir ki, Kur'an-ı Kerim Hazret Meryem sallallahu aleyha hikayesində onun paklığını vurgulayarak Mesih'in anasının şəxsiyyətinin məhv edilməsinin qarşısında durmuş və Hristiyan kimliyinin möhkəmlənməsinə kömək etmişdir. Klaus von Stauch Almanya'nın Köln Üniversitesi'nin sistematik ilahiyat ustadıdır. O, Köln'də anadan olub, Bonn Üniversitetində və Freiburg Üniversitetində katolik ilahiyyatı üzrə təhsil alıb. Məlumata görə, o, Quranın Hristiyanlıq üçün əhəmiyyətindən bəhs edən məqaləsində Hristiyanlıq və İslam arasındakı ortaq cəhətlərdən və dinlər arası diyalog üçün bu ortaq cəhətin əhəmiyyətindən bəhs edib. Stavuç'un nəzərinə görə, Quran Hristiyan kimliyini gücləndirməyə kömək edə bilər. O, Bonn Üniversitetində keçirilən tədbirdə deyib ki, Hristiyanlığa qarşı tənqidlər doğrudur, çünki Hristiyanlıq emperyalist sistem tərəfindən siyasi olaraq istifadə ediləcəyinə şübhə olmayan bir istiqamətə doğru irəliləyir və bu, Hristiyanlığa bir xəbərdarlıqdır. Məsihi bütləşdirmək təhlükəsi indi xristiyanlar üçün mövcuddur. Quran ayələri bu təhlükəni açıq şəkildə qeyd edir və insanları ondan uzaqlaşdırır. İstavç İsa'nın anası Məryəmin əhvalatı ilə Quranın xristiyan kimliyinin gücləndirilməsindəki roluna aydınlıq gətirib. Hörmətli nəcələr, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran İslam Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinin müavinini qəbul edərkən bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanla əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinin tərəfdarıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İrana səfərə dəvət olunub. İranın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə bu fikir Tehranda İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev arasında keçirilən görüş zamanı səsləndirilib. İravan növbəti dəfə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında özü üçün imkan pəncərələri saxlamağa çalışır. İravanda Nikol Paşinyanı istifaya çağıran etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bildirib ki, Əl-Cəzirə telekanalının müxbiri Şirin Əbu Aqilənin öldürülməsi unudulmamalıdır. Rusiya sanksiya tətbiqindən sonra təyyarə çatışmazlığına görə Türkiyə ölkələr arasında uçuşlar bazarının 3-də 2-sini tutmağa icazə verib. Rusiya ordusunda Ukraynada döyüş meydanında uğursuzluqlara görə yüksək komandanlıq kütləvi şəkildə işdən çıxarılır. Bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bugünkü iqlim vəziyyəti sabatı bəşəriyyətin iqlim böhranı ilə mübarizə apara bilməməsinin üzücü göstəricisidir. Qlobal enerji sistemi pozulub, bu da bizi İqlim fəlakətinə yaxınlaşdırır. Bu sözləri BMT baş katibi Antonio Guterres deyib. Hürmetli dinleyiciler, Tabriz Radyosu'ndan haberlerin 3. ve sonuncu bölümüyle tanış olduz. Dikkatinize göre hamınıza minnettarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Bu 40 il boyunda həmişə olduğu kimi indi də düşmənin təbliğ və media siyasəti və ən fəal proqramları xalqı və hətta bizim rəsmilərimizi və müdirlərimizi də gələcəkdən məyus etmək olmuşdur. Yalan xəbərlər, qərəzli təhlillər, reallıqları tərs göstərmək, ümidverici cilvələri gizlətmək, kiçik nüqsanları böyük və böyük hüsnləri kiçik göstərmək, İran xalqı düşmənlərinin minlərlə radio, televiziya və internet medialarının həmişəki planlarını təşkil edir. Və əlbəttə, ölkə daxilində də onların izi ilə gedənlər və azadlıqdan istifadə edərək düşmənə xidmət edənlər də müşahidə olunurlar. Siz gənclər bu təbliğat mühasirəsini yarmaqda öncül olmalısınız. Özünüzdə və digərlərin də ümidini gücləndirin. Qorxu və ümütsüzlüyü özünüzdən və digərlərindən uzaqlaşdırın. Bu, sizin birinci və ən əsas cihadınızdır. Bəzisi sadalanan ümidverici əlamətlər sizin gözünüzün önündədir. İnqilabın artımı azalmasından daha çoxdur. Əmin və xadim əllərlə ürəklər, fasid, xain və maddi mənafeyini düşünənlərdən olduqca çoxdur. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın əmanəti.